Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Hyvää huomenta toimittajana Sakari Kilpelä. Kun vielä äsken Suomen ja Ruotsin periaate oli, että varotaan eleitä ja intoa ottaa vastuita Baltian turvallisuudesta, sillä voimat eivät siihen riitä, niin nyt vire näyttää kääntyneen. Hornetit lentävät Naton harjoituksissa Itämerellä. Myös Islannin ilmatilan valvonnassa Suomi on ottamassa Nato-jäsenten tehtäviä hoitaakseen. Muutoksessa olevan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suuntaa arvioi tässä ykkösaamussa valtioneuvoston kanslian entinen valtiosihteeri Risto Volanen. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen toiseen turvallisuusasiaan. Iranin epäillään tavoittelevan ydinasetta. Näitä pyrkimyksiä kansainvälinen yhteisö on yrittänyt hillitä neuvotteluilla ja pakotteilla. Kun Iranin ja kuuden vallan neuvottelut tänään jatkuvat, katsotaan, onko Iran taipumassa päästämään IAEA:n tarkastajat laitoksiinsa. Ja jos pääsevät, pystyvätkö tarkastajat todentamaan Iranin aikeiden rauhantahtoisuuden. Lopuksi ulkomaanlehtikatsaus aiheena Naton äskeinen huippukokous, jossa Suomikin oli läsnä presidentin voimin, sekä vielä puhelu Brysseliin, jossa alkaa EU:n epävirallinen huippukokous. Tarkoitus on puhua talouskasvusta, mutta saattaa mennä Zorbaksen soitteluksi. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa ykkösaamuun yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen. Hyvää huomenta. Toimitte Matti Vanhasen hallituksen aikana valtioneuvoston kanslian eli pääministerin esikunnan päällikkönä, joten teillä on hyvä tuntuma Suomen kansainvälisiin suhteisiin. Miten paljon Vanhasen hallituksen aikana pohdittiin Suomen osallistumista lähialueiden sotilaallisen yhteistyöhön?
Meillähän pohjoismainen yhteistyö on ollut pitkään ja se on toiminut hyvin ja sitä on viety eteenpäin. Silloin ajankohtaisia asioita oli tämä Baltian ilmavalvonta ja sitten myöskin tämä Stoltenbergin raportin kautta myöskin tuo Islannin ilmavalvonta. Baltian ilmavalvontaa meillä on perinteisesti jo kylmän sodan jälkeiseltä ajalta ollut se suhde, että on hyvä, että NATO on kantanut vastuun siitä ja sitten NATOn kautta itse asiassa Yhdysvallat ovat olleet osaltaan takaamassa Baltiaa osana NATOa. Stoltenbergin raportti, ja olemme välttäneet mukaanmenoa, eli mukaanmeno olisi voinut myöskin merkitä sitä, että olisimme antaneet viestin, että joko ilman NATOa tai NATOn jäsenenä voisimme ottaa vastuita asioista, johon meillä todellakaan voimamme eivät riitä. No, tämä Stoltenbergin raportti sitten ehdotti pohjoismaissa kontekstissa tätä Islannin ilmavalvontaa ja todettiin silloin aika pitkän analyysin jälkeen, että käytännössä on mahdotonta Suomen kaltaisen maan lähteä ottamaan vastuita niin vakavasta asiasta kuin NATO-maan ilmavalvonta.
Nyt pohditaan, onko Suomen osallistuminen ilmatilan valvontaan sittenkin mahdollista. Eilen radion ajankohtaisohjelmien ajantasaohjelmassa ulkopoliittisen instituutin tutkija Salli Salonius Pasternak arveli, että jos Suomi ottaa ilmavalvontatehtäviä Islannin yllä, venäläiset kiinnostuisivat siitä äkkiä. Päivi Neitiniemi haastattelee seuraavassa Salonius Pasternakia. Kuunnellaan.
Presidentti Niinistö vertasi Naton huippukokousinfossa tätä Islannin ilmatilavalvontaa harjoituslentoihin, että hävittäjämme voisivat korvata tietyllä tavalla osan harjoituslennoista. Voidaanko näitä tätä valvontaa ja harjoituslentoja rinnastaa?
Varmaan parempi kysyä olisi ilmavoimien johdosta, mutta ainakin itse kuvittelisin, että nämä on kaksi aika erilaista tehtävää. Ja ongelma tietenkin on, että jos Islannin ilmatilan valvonta nähdään harjoituslentona, niin tarkoittaako se sitten, että ei oltaisi valmiita minkäänlaiseen muuhun toimintaan, niin venäläiset varmaan aika nopeasti kokeilisivatkin Suomen voimankäyttösäännöksen rajoja ja muita. Se vaikuttaisi aika oudolta. Ja toisaalta, jos tehdään tätä ilmavalvontaa oikeasti, niin ollaanko oikeasti valmiita sitten minkäänlaisen aggressiivisen toimintaan, jos on pakko, niin Venäjä vastaan?
Eli epäilisit, että venäläisetkin reagoisivat tällaiseen?
Olettaisin, että he hyvin nopeasti haluavat tulla katsomaan, että mitkä on suomalaisten ja ruotsalaisten rajat. Ja esimerkiksi, jos jotain tapahtuu, informoidaanko siitä Suomessa, tai yritetäänkö se vain peittää, että ei siellä nyt mitään oikeastaan tapahdu?
Risto Volanen, sen kokemuksen perusteella, joka teillä on valtioneuvoston kansliapäällikön virasta, arvioikaa, miten välikohtaus Islannin yllä jouduttaisiin käsittelemään Suomessa?
Kyllä nyt pitäisi ensiksi selvittää, että mitä oikein tämä UTVAn päätös tarkoittaa, jossa sanotaan, että käynnistetään selvitys ilmatilan valvonnasta. Ilmatilan valvontahan on hyvin tarkkaan kansainvälisesti säädelty. Se on tämmöinen kansainvälisen oikeuden yksi perusasioita. Meillä on oma aluevalvontalaki. Se on itse asiassa osa maanpuolustusta. Jos sotilaskoneilla mennään ottamaan vastuita, joka juridisesti Suomestakin päin katsoo, on erittäin melkeinpä nykyjuridiikalla mahdoton asia toisen maan ilmatilan valvonnasta. Silloin otetaan niin kuin sotilaallista vastuuta. Siinä tilanteessa, jos esimerkiksi sotilaskone aikoo loukata sitä ilmatilaa. Tässä ollaan ihan perusasioista nyt vielä aika lailla niin kuin hämärässä. Ja nyt olisi tärkeää, että sekä ulkoministerin että täytyy myöntää myöskin, jos presidentti on noin lausunut, niin heidän esikuntansa nyt tutkisivat asian vähän tarkemmin.
Oletetaan, että tällainen tilanne syntyisi. Jos suomalainen Hornet joutuisi käyttämään voimaa Islannin yllä, pakottamaan jonkun pois tai peräti laskeutumaan tai ja vielä äärimmäisempänä vaihtoehtona jopa ampumaan. Kuka päättäisi, mitä tehdään?
Suomen nykyisen aluevalvontalain mukaan tällaisessa tilanteessa ilmatilan loukkauksessa ensimmäisessä vaiheessa suomalainen kone menee sen loukkaavan koneen rinnalle, näyttää merkin, että poistukaa. Sen jälkeen erilaisilla hyvin tarkkaan kansainvälisesti säädellä viesteillä vaatii sitä tulemaan samalle hätätaajuudelle. Ja sen jälkeen hyvin tarkkaan säädellyillä viesteillä kehottaa sitä näyttää suuntaan, mihin päin sen pitäisi mennä. Ja sen jälkeen, jos ammutaan varoitustulta, puolustusministeriö on Suomessa henkilö, joka antaa siihen luvan. Islannissa ollaan tilanteessa, jossa nykyisin toimitaan varmaan Islannin vastaavanlaisen aluevalvontalain mukaisesti, joka taas on kytketty Naton järjestelmiin. Käytettävän tiedon mukaan Islannin olosuhteissa ampumaan lupa tai käsky tai varoitustulen avaus tai muu vastaava tulisi Naton järjestelmistä. Tämä on kyllä aivan mahdoton yhtälö.
Miksi se on mahdotonta?
Suomalainen lentokone esimerkiksi pohjoisessa kohtaamassa venäläisen lentokoneen ja rupeaa ampumaan varoitustulta. Jos vaikeuksia halutaan, niitä löytyy kyllä lähempääkin.
Suomalaiset kuitenkin osallistuvat NATO-yhteistyöhön erilaisissa yhteyksissä. Miksi tähän Islanti-harjoitukseen ei voitaisi osallistua?
Harjoitus on harjoitus, mutta nyt myöskin UTVA, siis tasavallan johto, puhuu valvonnasta. Kyllähän meillä on harjoituksia, pohjoismaisia harjoituksia, ne on ihan hyödyllisiä. Sitten meillä on puolisalaakin järjestetty, nyt oltu mukana yhdessä Naton harjoituksessa viime talvena Itämeren tai Baltian maiden valvonnasta. Mutta silloin ja sitten on myöskin, jos mennään mukaan vaikkapa kriisin hallintaan, siinä on YK-päätös ja meillä taas sitten oma lainsäädäntömme, kriisinhallintaa koskeva lainsäädäntömme, silloin siinä on selvät säännöt olemassa. Mutta jos ilmavalvonnasta puhutaan, siinä on selvät, se on kansainvälinen ilmaliikennesopimus, sen eräs alaluku, jossa puhutaan sotilaallisesta ilmavalvonnasta. Silloin tulee aivan toisenlaiset säännöt vastaan ja nyt pitäisi kyllä valtionjohdon kertaalleen katsoa taas, mitä löydettiin näistä asioista silloin, kun tätä Stoltenbergin raporttia tutkittiin.
Risto Volanen, viittasitte tuossa tuohon puolisalaiseen harjoitukseen. Se meni vähällä julkisuudella. Suomalaiset Hornetit osallistuivat maaliskuussa Itämerellä Naton ilmavalvonnasta. Harjoitukseen. Mikä merkitys tällä harjoituksella on tässä kokonaisuudessa? Millä tavalla tulkitsette tätä?
No itse asiassa se tapahtui suomalaisten osalta Suomen ilmatilassa. Maaliskuun lopulla todellakin 27.8. päivä Suomi oli ensimmäistä kertaa Naton Baltian maiden ilmavalvontaharjoituksessa, jossa liettualainen lentokone harjoitusmaalina lenti Suomen ilmatilaan ja Suomen Hornetit sitten ohjasivat sen pois Baltian alueelle, jos sen vastaanottivat sitten saksalaiset lentokoneet ja siinä oli koko Naton johtojärjestelmä mukana. Jostain syystä se hyvin vaatimattomasti kuvattiin suomalaisille ilmavoimien tiedotteessa, jossa ei oikein kokonaiskuvaa tullut. Siitä kuitenkin käytiin kansainvälisessä alan asiantuntijoiden kesken hyvin vilkas keskustelu ja sitten tehtiin johtopäätöksiä, että Suomi olisi mukana menossa valtion ilmavalvontaan, kun oltiin ensimmäistä kertaa ja Ruotsi oli sitten toista kertaa. No, tämä keskustelu saattaa nyt liittyä siihen, että samaan aikaan Natossa ja Yhdysvalloilla oli kaksi huolta, miten hoidetaan valtion ilmavalvonta ja sitten tämä Islannin ilmavalvonta. Valtion ilmavalvonnan osalta päädyttiin siihen, että sitä jatketaan ja se vakinaistetaan. Ainakaan nykyisten tietojen mukaan siinä ei olisi Suomi ja Ruotsi mukana, vaikka kansainvälisessä keskustelussa muutakin on. Mutta samaan aikaan jo itse asiassa maaliskuussa Islannin ulkoministeri kertoo omalle tiedotusvälineelleen, että he ovat uudelleen lämmittämässä tätä Islannin ilmavalvontaa. Ja itse asiassa hän sanoi myöskin, että Suomi ja Ruotsi ovat myöskin lämpenemässä. Eli kyllä tätä on nyt ilmeisesti valmisteltu pitempään ja saattaa olla, että näillä kahdella asialla on myöskin jokin keskinäinen yhteys, mutta tässä vaiheessa siitä ei ole tietoa.
Noin kaksi viikkoa sitten puolustusministeri Stefan Wallin esiintyi Yhdysvalloissa ja tapasi muun muassa puolustusministeri Panettan. Sitten siitä tapaamisesta annettiin kaksi erilaista tiedotetta. Wallinin hyvin silloinen ympäripyöriä ja sitten Yhdysvaltain puolustusministerin tiedote, jossa hän tulkitsee Suomella olevan johtava rooli pohjoismais-balttilaisessa puolustusyhteistyössä. Kumpi tulkitsee väärin Suomen osallisuuden Itämeren alueella, panettavaa Wallin vai löytyykö jokin kolmas tulkinta?
Kyllä tässä nyt on Wallin ja myöskin valtion ulkopoliittinen johto selityksen velkaa. Todellakin siellä suomalaiset eivät tiedottaneet ilmeisesti koko keskustelua, mutta jostain syystä niin kuin poikkeuksellisesti Yhdysvallat katsovat tarpeelliseksi tiedottamista, siellä keskusteltiin. Sen lisäksi Panetta ehdotti myöskin Suomelle lisääntyvää paitsi teknistä, niin myöskin puolustusyhteistyötä. Wallinin puheet sillä CSIS-kokouksessa olivat aika lailla hämmentäviä. Ja itse asiassa hän puhui esimerkiksi tämmöistä pohjoismaisesta ryhmästä, jota nyt Pohjois-Euroopan ryhmästä, jota nyt turvallisuuspoliittisessa merkityksessä ei ole olemassa. Ja oikeastaan harmi nyt sekä tässä Islannin jutussa että sitten Wallinin esiintymisissä Washingtonissa on se, että nyt leimataan pohjoismainen yhteistyö eräänlaiseksi niin kuin osaksi Naton toimintaa tai Yhdysvaltojen niin kuin toimintaa. Ja aikaisempi politiikka on ollut pitää se pohjoismainen yhteistyö aika paljon niin kuin pohjoismaiden käsissä.
Stefan Wallin kuvaa tämän Suomen politiikan tällaisiksi yhteistyösuhteiden verkoksi, joka tähtää Suomen turvallisuuden takaamiseen ja parantamiseen. Ja miten toimivaksi arvioitte tämän kokonaisuuden, jossa tässä nyt monella jossanalla voitaisiin olettaa tämä Islannin toiminnan ja Itämeren toiminnan olevan osa?
No, tästä Islannin tapaus nyt on kyllä sen yksi puoli on se, että koko tämä, se niin kuin tavallaan avaa nyt koko tämän tilanteen auki suurempaan julkisuuteen. Meillä on aika paljon niin kuin puolustusministeriövetoisesti rakennettu tällaista niin kuin NATO-yhteen sopivaa verkottuvaa mallia omista puolustusvoimista, jossa puolustusministeriön strategisen suunnitelman mukaan niin visiona on yhteinen puolustus. Sen mukaisesti on nyt rakennettu näitä hyvin monenlaisia yhteistyöverkostoja ja riippuvuusverkostoja, josta nyt voidaan myös oikeastaan itse asiassa myöskin nyt Wallinin lausuntojen mukaisesti tämä pohjoismainen Islanti-asia valitettavasti pannaan niin samaan verkostoon. Nyt on hyvä käydä läpi, että missä oikein ollaan menossa. Yhdyn niihin pääkirjoittajien ja kirjoituksiin, jotka toivovat, että kansalaisten kannalta ja Suomen kannalta on tärkeää, että ulkopoliittinen johto kertoo, missä oikein ollaan menossa ja että mitä oikeastaan niin kuin pinnan alla on tapahtunut. Nyt sitten sanotaan, kun tämä tulee julkisuuteen, Helsingin Sanomien pääkirjoittaja, että eihän tässä mitään uutta ole. No, ei sinänsä ole uutta, mutta ei siitä ole kerrottu. Ja nyt on hyvä, että kansalaiset saavat hyvän kuvan, missä ollaan menossa. Ulkopoliittinen johto jäsentää, mikä on se politiikka, joka nyt näyttää vähän sekavalta. Ja pääsemme aikaan hyvän demokratian kuuluvan keskustelun siitä, että mikä on Suomen ulkopoliittinen linja.
Tässä on vielä yksi Amerikan puhuja, eli presidentti Sauli Niinistö. Hän sanoi tuosta Islannista, että kysymys on harjoituksesta, ja siellä taisivat sekä Niinistö että Wallin korostaa sitä, tätä pohjoisemaan sen yhteistyöulottuvuutta. Mikä merkitys on tällä kohinalla, joka tässä kuitenkin on olemassa?
No itse asiassa se Stoltenbergin raportin pohjalta käyty keskustelu käytiin niin kuin pohjoismaisessa kontekstissa. Ja toivoisin kovasti, että tämä pohjoismainen yhteistyö pidettäisi pohjoismaisena yhteistyönä. Mutta nyt itse asiassa tässä ympärillä käyty keskustelu ja vielä sekin, että tämä sijoitettiin nyt tämä lausun tästä tulevasta mahdollisesta yhteistyöstä selvittämisestä samaan yhteyteen, jossa oli tämä päätökset lähdöstä tämän Naton huippukokoukseen. Ne todellakin aiheuttavat nyt tätä kohinaa ja se on nyt hyvä purkaa ja katsoa, että missä ollaan menossa.
Jonkinlainen piirre tässä on myös se, vielä tähän lopuksi tällainen yhteenveto, että kun muun muassa Wallin sanoi, että kysymys näissä suhteissa ei ole siitä, että Suomi korvaisi NATO-jäsenten panosta Islannissa tai Itämerellä tai muissa tehtävissä, vaan Suomi toi ikään kuin täydentää ja antaa oman panoksensa, saa jotakin vastineeksi. Miten hyvin tällainen rakennelma toimii?
No nyt haluan koota omakin arvio tästä tilanteesta. Nyt on saatava tietää, mistä oikein on kysymys. Ja on saatava tietää, mikä on tausta tälle hankkeelle ja minkälaiseen kokonaisuuteen se liittyy. Ja tässä on kysymys nyt ulkopoliittiselle johdolle. Ja kun nämä tiedot on käytettävissä, voidaan sitten itse asiaan ottaa pitemmälle menevää ja lopullisempaa kantaa.
Vielä pieni yksityiskohta. Risto Volanen, Yhdysvaltain puolustusministeri, kiitteli Suomen risteilyohjushankintaa. Miten tämä Yhdysvaltoja kiinnostaa?
Se oli kyllä mielenkiintoista, että ne halusivat niin kuin pistää samaan julkista lausunnon risteilyohjushankinnasta ja toiveesta parempaan puolustuspoliittisen yhteistyön. Meillä kävi nyt sellainen vahinko, että me teimme tämän puolustusvoimauudistuksen ja risteilyohjushankinnan ilman turvallisuuspoliittista selontekoa. Ja meillä ei ole oikein tiedossa, mikä on se kokonaisuus, johon hallitus ja maan ulkopoliittinen johto nämä asiat liittävät, ja siitäkin olisi nyt tärkeää saada tarkempaa tietoa.
Yhteiskuntatieteiden tohtori ja siis entinen poliittinen valtiosihteeri valtioneuvoston kansliassa Risto Volanen, oikein paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Tässä Ykkösaamussa tämän jälkeen. Seuraavaksi lehtikatsaus, sitten arvioidaan Iranin ja kuuden vallan keskeisiä neuvotteluja Iranin ydinohjelman tarkkailemisesta. Ykkösaamussa myös ulkomaanlehtikatsaus ja puhelu Brysseliin, jossa alkaa tänään EU-johtajien kokous. Kreikka punkee pöydälle, vaikka pitäisi puhua talouskasvusta. Nyt sanomalehtiä lukee Annu Passoja.
Matematiikasta tiedetään, että jos oikein paljon vähentää, jäljelle ei lopulta jää mitään. Timo Anttilan kolumni Turun Sanomissa käsittelee tietysti Finnaaria, jonka leikkaustahti hirvittää kirjoittajaa. Ensiksi pantiin lihoiksi iso osa kotimaan lennoista, joita hoitaa nykyisin Flybin hallitsema yhtiö. Nyt Finnair luopuu suuresta määrästä Euroopan liikennettä, joka sekin siirretään Flybin omistamalle yhtiölle. Anttilasta Finnairin keinot muistuttavat toimintatapoja Mika Vehviläisen entisellä työpaikalla Nokialla, joka sekin on siirtänyt osan työvoimastaan sopimuskumppaninsa palkkalistoille ja lopulta myös irtisanomaksi. Ainakin työehtojen heikkeneminen ja palkan lasku on edessä nyt joukolla lentoemäntiä ja lentäjiä. Kauppalehdessä Finnairin toimet näyttävät oikealta. Raskaasti tappiollisen Finnairin lentäjät tietävät hyvin, että saavutetuista eduista on tingittävä, kirjoittaa Katja Boxberg analyysissään ja toteaa senkin, että harvassa enää ovat ne ammatit, joista jäädään eläkkeelle 40 vuoden nousujohteisen työrupeaman jälkeen. Boxbergista raskassoutuiset kansalliset lentoyhtiöt pärjäsivät lentobisneksen myllerryksessä yllättävänkin pitkään. Vielä 10 vuotta sitten ne pitivät halpayhtiöitä ohimenevänä ilmiönä, joista ei ole uhkaa. Säästötoimet jatkuvat. Katja Boxberg päättää kirjoituksensa todeten, ettei Vehviläinen ole vielä vastannut isoihin kysymyksiin. Mitä tapahtuu jäljelle jäävälle 2/3 Euroopan liikennettä? kenestä tulee kumppani Aasiaan. Eilinen uutinen oli jatkoa pitkälle listalle summa Kaleva. Finnair on viime aikoina luopunut omasta catering-toiminnasta, alkanut hankkia moottorihuollon Sveitsistä ja ulkoistanut matkalaukupalvelut. Yhtiön tappiot ovatkin tänä vuonna melkein puolittuneet viimevuotisesta, mutta sekään ei riitä. Uusista kumppanuus- tai yhteisyritysjärjestelyistä kuultaneenkin pikapuoliin ounastelee Kaleva. Vihreiden periaateohjelmansa nostamaa eutanasian laillistamista tuskin esitetään parin vuoteen, joten nyt olisi hyvä aika opetella asiasta keskustelemista, kirjoittaa Ilkka. Oman mielipiteen tyrkyttäminen korvatummessa ei ole keskustelua. Ilkka hahmottelee, että kyse on kahden periaatteen, eli ihmisen itsemääräämisoikeuden ja hoitohenkilöstöä velvoittavan elämän kunnioittamisen välisestä suhteesta. Lehti muistuttaa, että ihmisellä on jo monia keinoja vaikuttaa elämänsä viime päiviin, mutta nyt puhutaan niistä, joilla on tahto päättää oma elämä, mutta ei kykyä siihen. Pääkirjoitustoimittaja miettii, miten voidaan varmistua siitä, ettei ulkopuolinen paine ohjaa ihmisen ratkaisua, tai voidaanko lopulta ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa kalliita hoitoja parantumattoman sairauteen haluavaa vanhusta pidetään itsekkäänä. Toisaalta vastustajien perustelutkaan elämän puolustamisesta aina ja kaikkialla eivät täysin vakuuta kirjoittajaa. Keskustelu eutanasiasta on pidettävä tiukasti erossa taloudellisista perusteluista, kirjoittaa Ilkka. Kumouksen tulos Naiset ulos otsikoi Maila-Katriina Tuominen Aamulehden puheenaihepalstan kirjoituksensa tänään alkavista Egyptin presidentinvaaleista. Vaaleissa on ehdolla vain parrakas joukko herroja, joita Tuominen esittelee. Islamistiehdokkaat haastavat kansainvälisesti tunnetun diplomaatin Amr Musan, ikää kaikilla on ainakin 60. Tuominen ihmettelee, minne katosivat muutoksen puolesta taistelleet naiset, joita vielä maaliskuussa esiintyi vaalijulisteissa. Parlamenttiinkin valittiin vain 8 naista, kun heitä vielä Mubarakin aikana oli 64. Naiset äänestivät parlamenttivaaleissa miehiä, etenkin Mubarakin hallinnon ulkopuolella olleita ja sosiaalisektorilla kunnostautuneita muslimiveljeskunnan miehiä. He edustivat tuttua ja turvallista maailmankuvaa, Tuominen tulkitsee. Vallankumous ei syönyt lapsiaan, mutta söikö se naisensa, kysyy Maila-Katriina Tuominen.
Annu Passoja toimitti tämän lehtikatsauksen. Eilen kansainvälisessä mediassa levisi toiveikas uutinen. Iranista Teheranista palannut kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtaja Yukiya Amano kertoi, että Iranin ja IAE ovat yllättäen lähellä sopimusta Iranin ydinlaitosten tarkastamisesta. Mitä tämä merkitsee ja onko syytä niin suuren toivekkuuteen, kun tämä uutinen antaa ymmärtää? Tervetuloa tähän ykkösaamuun oikeustieteen tohtori Katariina Simonen Vakvas-järjestöstä.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, projektipäällikkö Juha Rautjärvi Säteilyturvakeskuksesta.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta teille tosiaan myös. Onko rauhanomainen ratkaisu vielä realistinen, Katariina Simonen?
Tietenkin on. Kysytään näin, että miksi ei olisi. Iranin kanssa neuvotellaan nyt tänään Bagdadissa P5 plus 1, eli turvaneuvoston pysyvät jäsenet plus Saksa neuvottelevat Iranin kanssa Iran-USA-suhteista pitkään aika 15 kuukauden tauon jälkeen. Eli nyt on avattu neuvotteluyhteys, jota eilinen tieto tästä, että Iran haluaa ryhtyä yhteistyöhön atomienergiajärjestön kanssa, tukee positiivisella tavalla.
Miten merkittävää se on, että tuollainen uutinen kuultiin?
Oletaan, että Iran haluaa tällä toiminnallaan tuoda lännelle erityisesti tiedoksi, näyttää, että Iran on valmis neuvottelemaan. Se on merkittävää, kuten sanoin, tässä on ollut 15 kuukauden neuvottelutauko ja Iran on tuonut nyt pöytään korttinsa, valmis neuvottelemaan. Rautjärvi kohta kertoo tarkemmin, mitä tämä merkitsee kentällä, mutta Iran osoittaa poliittista tahtoa, että he ovat valmiita ja nyt, mikä on tärkeää, niin nyt he odottaa sitten, mitä länsi tarjoaa vastineeksi. Ja tämä on tärkeää, että me ymmärrämme sen, että nyt on meidän vuoro tarjota jotain.
No kun sohvalta katsoi ja kuunteli tuota uutista, niin sitten ensimmäisenä tulee mieleen se, että pelaako Iran aikaa. Miten suuria mahdollisuuksia, Juha Rautjärvi, Iranilla on pelata aikaa ilmoittamalla suostumansa näihin tarkastuksiin, mutta sitten kuitenkin jollakin tavalla yrittämällä tehdä jotakin muuta?
No käsittääkseni niin meidän kaikkien tulee ottaa vaari siitä ajasta, mikä meille on annettu. Ja ei tässä ole kysymys mielestäni ajanpeluusta. Ja mitä tähän tekniseen valmiuteen suorittaa niitä tarkastuksia tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tulee, niin olin eilen yhteydessä atomienergiajärjestöön ja päivitin tietoni siitä, miten tämä Iranin kanssa yhteistyö sujuu. Ja sieltä todettiin, että kaikilta osilta, niiden laitosten rikastus ja muiden laitosten osalta valvonta, yhteistyö on ollut ja on erinomaista. Teknisessä mielessä siellä tehdään valvontaa, joka vastaa sitä, mitä missä muualla tahansa, ja sen lisäksi kaikki ne valvontatoimet, jotka kansainvälisen atomienergiajärjestön päätöslauselmat tai turvallisuusneuvoston päätöslauselmat edellyttää, on suoritettu erinomaisessa yhteistyössä iranilaisten kanssa. Eli Iranilla on organisaatio ja on valmius ja tahto, ja siitä on näyttöä, että tämä tehokas valvonta on mahdollista nyt ja myös tulevaisuudessa.
Tuo IAEA:n pääjohtaja Yukiya Amano sanoi, että ollaan lähellä sopimusta. Mitä se toisi lisää tähän valvontaan?
Minä ymmärrän niin, että kysymys on nyt siitä niin sanotusta ohjelman mahdollisesta sotilaallisesta dimensiosta ja siihen liittyvistä epäselvyyksistä ja siihen liittyvistä avoimuuksista.
Mitä avointa ja epäselvää siinä on?
No, mä en itse henkilökohtaisesti oman tehtäväni kautta niihin yksityiskohtiin ole paneutunut, mutta on kysymys pääsyoikeuksista, tietoon pääsyoikeuksista tiettyihin laitoksiin ja tiettyihin, mahdollisesti myös tiettyihin henkilöihin niitä haastattelemaan. Mutta mä luulen, ymmärrän näin, että on kysymys niin kuin näiden avoimien kysymysten ratkaisun edellyttämistä oikeuksista.
Juha Rautjärvi Säteilyturvakeskuksesta, miten hyvin tähän mennessä on kyetty monitoroimaan, seuraamaan, tarkkailemaan Iranin ydinohjelman sotilaallista, aseellista puolta?
No, tämä on puoli, johon minulla ei ole tietoja. Ja niitähän on hallintoneuvoston, iän atomienergiajärjestön hallintoneuvoston ja myös julkisuudessa todettu niitä tiettyjä kohteita, yksittäisiä kohteita ja seikkoja, joihin tarvitaan lisävalaistusta. Ja niihin pyritään varmasti nyt löytämään sopimus ja käytännölliset toimintamallit, miten siinä edetään.
On tekninen puoli ja on poliittinen puoli. Tässä on siis Irakissa, Bagdadissa tänään kuusi valtaa ja Iran tapaavat ja pyrkivät tällaisen poliittisen sopimuksen, jolla on tämä tekninen ulottuvuus päästä tarkastamaan näitä laitoksia ja myös tätä sotilaallista ulottuvuutta. Katariina Simonen, millä tavalla arvelette nyt sitten tätä kuuden vallan kokonaisuutta? Nimittäin siihen siellä on Yhdysvallat ja tämän piirin ulkopuolella Israel, joka on erittäin epäluuloinen Iranin suhteen. Mikä on nyt tämä kolmion Israel, Yhdysvallat, Iran tilanne?
Tässä kolmiossa suhde Yhdysvallat-Iran on ydin moneen seikkaan. Yhdysvaltojen ja Iranin suhde on hyvin pitkältä ajalta käytännössä institutionalisoitunut vihamielinen suhde. Ja he ovat nyt monesta syystä tulleet neuvottelupöydän ääreen. Monesta syystä, joista suuri osa johtuu ihan sisäpoliittisista tekijöistä, erityisesti Yhdysvalloissa. Eli jos muistutan siitä, kun presidentti Obama tuli valtaan 2009, silloin hän tarjosi kättä Iranille, mutta silloin neuvottelukortti oli hyvin ohut ja se menetettiin. Nyt on tulossa presidentin vaalit. Työllisyys on korkea, öljyn hinta on korkea, sotilaallisesta iskusta spekuloidaan. Nämä ovat muun muassa niitä päätekijöitä, jotka ovat saaneet Yhdysvallat tulemaan neuvottelupöydän ääreen, jotta sisäpolitiikka tukee presidentti Obaman uudelleenvalintaa. Iranissa myös vastaavasti on tulossa ensi keväänä presidentinvaalit. Iranilla on omat intressit oletettavasti keskustella Yhdysvaltojen kanssa. Kuten sanoin aikaisemmin, tätä keskustelua ei ole 15 kuukauteen käyty. 15 kuukautta sitten ydinohjelmasta ei edes puhuttu. Eli tämä on se suhde, jossa täytyy avauksia saada. Edes hyvin ohut neuvotteluyhteys on tärkeä ja se kantaa pitkälle. Israel tuntee tällä hetkellä olevansa hieman sivussa ja sen takia retoriikka on hyvin uhkaavaa. Analyytikot Washingtonissa arvioivat, että mikäli Yhdysvallat neuvottelee Iranin kanssa, se vähentää sotilaallisen iskun mahdollisuutta. Eli Israel tuskin tekee yksin iskua. Toki kukaan ei voi varmuudella sanoa, mutta jos Yhdysvallat ja Iran löytävät neuvotteluyhteyden, niin on mahdollista, että alueellinen turvallisuus vähitellen paranee.
Äskettäin IAEA:n suomalainen johtaja Olli Heinonen arvioi, että Iranilla on ydinasevalmius muutaman kuukauden kuluessa, jos se haluaa. Juha Rautjärvi, tekin olette työskennellyt IAEA:ssa tässä kansainvälisessä atomienergiajärjestössä. Miten mutkikasta on kehittää tästä Iranin rauhanomaisesta ydinohjelmasta aseohjelmaa? Ja mitä ne kynnykset voisivat olla? Ja jos nyt tässä pahantahtoisesti ajatellaan, että Iran ehkä pelaa aikaa palaamalla neuvottelupöytään.
No ensinnäkin minä erottaisin kaksi asiaa. Puhutaan ydinaseohjelmasta tai puhutaan räjähteestä, ydinräjähteestä. Minun käsitykseni on se, että koska Iranilla on rikastusteknologia ja näyttö siitä, kuinka tehokkaasti he pystyy tuottamaan rikastettua uraania, niin heillä on valmius tuottaa myös korkeasti rikastettua, räjähdekelpoista uraania. Ja arviot siitä, että kuinka monta kuukautta se vaatii, niin se riippuu ihan siitä, mitä iranilaiset tahtovat. Siinä suhteessa. Se voi olla kuukausia tai se voi olla vuosia. Riippuu siitä, miten he tahtovat. Mutta heillä on valmius siihen. Ja Etelä-Afrikan kokemusten mukaan ekspertit silloin aikanaan minulle sanoivat ollensa järkyttyneitä siitä, kuinka yksinkertaista on tehdä räjähde, ydinräjähde, korkeasti rikastetusta uraanista, että se ei ole kynnyskysymys. Eli siellä oikeastaan mitään kynnyksiä minusta ei ole ydinräjähteen tekemiselle. Se on kysymys vaan siitä, onko siihen tahtoa, onko siihen tarvetta heidän lähtökohdistaan. Ja ehkä aika turhaa on puhua sitten siitä, että onko kysymys 3 kuukaudesta, 6 tai 12, tai mistä se on epäoleellista minusta.
Kesällä heinäkuussa pitäisi alkaa iranilaisen öljyn saartaminen. Miten se vaikuttaa tähän tilanteeseen, Katariina Simonen?
Niin, Irania vastaan on nyt kohdistettu kohtuullisen raskas sanktiojärjestelmä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Iran ajetaan kulmaan ja silloin on mahdollista, että Iranin neuvottelu halukkuus pienenee, saattaa loppua. Eli Iran olettaa nyt, kun Iran on tuonut pöytään halukkuutensa neuvotella ydinohjelmasta, että länsi oletettavasti purkaa sanktioita. Tämä on erittäin vaikea USA-tapauksessa, koska sanktiot on kongressin sanktioita, lainsäädäntötoimia. EU-sanktiot on helpompi purkaa 27 jäsenmaan päätöksellä. Eli mikäli täysi sanktiojärjestelmä tuodaan käytäntöön, niin Irania ajetaan enemmän kulmaan ja neuvottelutie kapenee.
Oikein paljon kiitoksia Katariina Simonen Bakvas-järjestöstä ja projektipäällikkö Juha Rautjärvi Säteilyturvakeskuksesta. Ja jos kesällä siis nuo öljypakotteet alkavat purkautua, niin eikö voida tulkita niin, että se on erittäin hyvä kansainvälinen talousuutinen?
Kyllä.
Hyvää päivänjatkoa teille. Seuraavaksi sitten ulkomaanlehtikatsaus. Sotilasliitto Naton huippukokouksessa painotettiin Afganistanin tukemisen tärkeyttä kansainvälisten joukkojen vetäytymisen jälkeen. Huippukokouksessa yksituumaisuutta on korostanut sotilasliitto on tienhaarassa, kun Yhdysvaltain strateginen mielenkiinto Eurooppaa kohtaan heikkenee ja talouskriisi asettaa tiukat rajat puolustusmäärärahoille. Viikon ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Minna Pai.
Onko NATO enää pitkään merkittävä toimija, kysyy sotilasliiton huippukokouksen isäntäkaupungin Chicago Sun-Timesin Steve Huntley kolumnissaan. Afganistanista NATO-liittolaiset haluavat pois välittämättä presidentti Barack Obaman aikataulusta, jonka mukaan kansainväliset joukot vetäytyvät maasta vuoden 2014 loppuun mennessä. Ranskan tuore presidentti François Hollande on luvannut vetää ranskalaiset taistelujoukot jo tämän vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Euroopan talouskriisi vaikeuttaa Obaman tavoitetta saada liittolaiset ja kumppanit osallistumaan Afganistanin armeijan rahoittamiseen vetäytymisen jälkeen. Kun Eurooppa kamppailee Kreikan, Espanjan, Italian ja Portugalin talouksien pelastamiseksi, rahaa tuskin liikenee kaukaisen maan sotilaille. Älkää siis ihmetelkö, jos amerikkalaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan leijonan osan laskusta, Huntley painottaa. Hänen mielestään Naton viime vuoden Libya-kampanja paljasti, että Eurooppa on paperitiikeri. Eurooppalaiset liittolaiset johtivat taistelua ja lensivät suurimman osan lennoista, mutta pian selvisi, että heiltä puuttui kalustoa ja sotatarvikkeita. Niin Libyassa kuin Afganistanissakin amerikkalaiset kantoivat suurimman vastuun. Amerikkalaiset veronmaksajat ovat aivan oikeutetusti kiukuissaan siitä, että joutuvat kantamaan maailmanpoliisin taakkaa, kun eurooppalaiset käyttävät varansa konkurssin uhallakin hyvinvointivaltioidensa rahoittamiseen, Huntley sivaltaa Chicago Sun Timesissa. Saksalaisen Mitteldeutsche Zeitungin Peter Riesbeck tunnustaa, että sotilasliiton on löydettävä uusi suunta. Yhdysvalloista on tullut valikoivampi sekä strategisista että taloudellisista syistä. Libyassa Yhdysvallat harjoitti uutta mallia, kun eurooppalaiset liittolaiset kantoivat päävastuun sotatoimista Ranskan ja Ison-Britannian johdolla. Samalla kaikki 28 NATO-maata ovat supistaneet puolustusbudjettejaan. Euroopan talouskriisi ravistelee siis myös Yhdysvaltoja ja NATOa. Säästökurssi koskettaa myös armeijoita, jotka yrittävät vastata haasteeseen uuden sotilasteknologian ja yhteistyön lisäämisen avulla. Samalla transatlanttisen suhteen erityisyys on katoamassa, kun Yhdysvallat hakee uusia kumppaneita erityisesti Tyynenmeren suunnalta. Näiden uusien haasteiden myötä NATO on syvässä kriisissä ja liittouma hakee uutta suuntaa, Riesbeck toteaa Mitteldeutsche Zeitungissa. Myös Süddeutsche Zeitungin Ulrich Weisselin mielestä NATO on historiallisessa käännekohdassa. Se yrittää säilyttää merkityksensä myös tulevaisuudessa, kun Yhdysvaltain mielenkiinto suuntautuu muualle ja se vähentää läsnäoloaan Euroopassa. Tämän kehityksen myötä Euroopan maiden on nivottava puolustusponnistelujen yhteen syventämällä integraatiota puolustussektorilla tilanteessa, jossa armeijoita on modernisoitava tiukassa taloustilanteessa. Weissel suomi erityisesti Saksaa, joka ei ole kantanut kokoaan vastaavaa roolia Euroopan puolustuksessa. Yhdysvaltain mielenkiinnon kohdistuttua muualle Euroopan on suoriuduttava kriiseistä yksin. Tähän tilanteeseen Saksan monet, muun muassa voimankäyttöä koskevat varaumat, sopivat huonosti, Weissel kirjoittaa Süddeutsche Zeitungissa. Tutkija Sarvar Kasmerin mielestä amerikkalaisten jatkuvalla sättimisellä eurooppalaisten puolustusbudjettien pienuudesta ei ole pohjaa todellisuudessa. Eurooppalaiset käyttävät puolustuksensa satoja miljardeja euroja, mutta näitä rahoja ei käytetä tehokkaasti. Tästä ovat esimerkkejä monet tarpeettomat panssaroitujen ajoneuvojen ja hävittäjien kehittämisprojektit, jotka syövät varoja moderniin sodankäyntiin kuuluvien laser- ja GPS-ohjattujen aseiden kehittämiseltä. Tästä päällekkäisyydestä eroon pääseminen vaatisi kivuliaita poliittisia päätöksiä, joita ei ole luvassa, kun Yhdysvallat maksaa lopulta luottokortillaan kulut ja tulee apuun huipputeknologisine aseineen. Talouskriisi, sotilaallisen uhan puute Euroopassa ja Yhdysvaltain huomion kääntyminen Aasiaan ovat kaikki syitä muokata transatlanttisia puolustusjärjestelyjä. Eurooppa voi itse vastata pääosin oman alueensa puolustuksesta. Yhdysvallat ja Kanada liittyisivät operaatioihin vain, kun niiden omat kansalliset intressit ovat uhattuina, Kasberg kaavailee englantilaiseen The Guardian-sanomalehteen kirjoittamassaan kolumnissa.
Minna Pai toimitti ulkomaanlehtikatsauksen. Euroopan unionin johtajat kokoontuvat tänään epäviralliseen kokoukseen Brysseliin. Brysselissä on puhelimessa kirjeenvaihtajamme Susanna Turunen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mikä on asialista?
Virallinen asialistahan on kasvu ja millä luoda töitä Eurooppaan, jossa nyt ollaan siis taantumassa, oltu jo jonkin aikaa ja myöskin työttömyys jatkuvasti lisääntyy, erityisesti nuorisotyöttömyys. Ja tämä huippukokous epävirallinenhan lyötiin lukkoon siinä vaiheessa runsas 2 viikkoa sitten, kun oli selvää Ranskan vaalitulos ja myöskin sitten Kreikan vaalitulos, jotka on tietysti muuttanut aika paljon moniakin asetelmia Euroopassa.
Susanna, aloitit väistöllä, että on tarkoitus puhua kasvusta, mutta mistä niin puhutaan?
Niin, se on totta. Totta kai näitä liipataan jokaisessa puheenvuorossa varmasti, mutta tosiasia on tietysti se, että kun 2 viikon sisällä Eurooppa on kääntynyt taas vähän eri asentoon, niin tämä on tämmöinen ensikosketus nyt erityisesti Ranskan presidentin François Hollandin ja muiden EU-johtajien kanssa. Ja Hollandin politiikka on hyvin erilaista kuin oli Sarkozyn, ja se tarkoittaa sitä, että Ranska ei esimerkiksi tue sellaista politiikkaa tällä hetkellä, jossa näillä säästöillä ja vyönkiristyksillä yritetään tätä taantumaa taittaa ja ylipäätään tätä eurokriisiä, vaan hän haluaisi vähän höllemmällä otteella turvata samalla kasvun ja työpaikat. Ja tämä on tietysti suuri näkemysero erityisesti verrattuna Saksaan. Ja sitten toinen ongelma, mikä syntyi 2 viikkoa sitten, oli tämä Kreikan vaalitulos. Siellä ei ole hallitusta ja kun edessä on uudet vaalit, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että Kreikkaan tulisi sellainen hallitus, joka sanoutuu näistä säästöohjelmista irti, joka taas asettaa Euroopan taloustilanteen uudestaan erittäin arkaan ja herkkään vaiheeseen. Ja sitä myöten asialistalla on muun muassa pankkien pääomitus, koska me tiedetään nyt Espanjasta jo, että Espanjan pankit on suurissa vaikeuksissa. Sinne pitäisi syytää 100 miljardia. Espanja väittää itse, että se siihen kykenee, mutta se on parempi olla sanomatta tässä vaiheessa siihen mitään.
Tällainen spekulatiivinen kysymys vielä, että miten todennäköistä on, että tämä epävirallinen kokous on se kokous, jossa unionin tiukka ydin ikään kuin sopii siitä, että mitä tehdään, jos kun Kreikan toisissa parlamenttivaaleissa tulee tällainen täystyrmäys tälle säästöohjelmalle, eikä hyväksytä unionin vaatimia säästöohjelmia?
Sehän on euroryhmän asia. Tässä ei ole ilmoitettu mistään erityisestä tapaamisesta eurojohtajien kesken, mutta sen täytyy olla paikkansa pitävä, niin kuin monet johtajatkin on sanonut, että totta kai näitä varasuunnitelmia on mietitty jo useamman vuoden ajan, koska tämä on nyt 3. kerta, kun Kreikka pitää veistä euromaiden kurkulla. Ja se, että missä tilanteessa se sitten muuttuu viralliseksi päätökseksi tai tämmöiseksi skeemaksi, niin se on eurojohtajien asia, koska siinä vaiheessa pitää näitä eurosopimuksen pykäliä muuttaa niin, että joku siitä voi erota tai voidaan erottaa. Mutta epäilemättä näitä selvityksiä tehdään eri jäsenmaissa ja ja olen ihan varma, että sitä myöskin tutkitaan komissiossa, mutta se ei varmaan ole tämän päivän asia, ainakaan päätöksen osalta.
Paljon kiitoksia Susanna Turunen ja hyvää päivänjatkoa sinullekin sinne Brysseliin.
Samoin, kiitos.
Ykkösaamu päättyy. Aikamerkki kello 9 aivan tuokion kuluttua.